Mirëdita të nderuar dëgjuesieni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues me ju. Jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Sot pritet vendimi për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Mustafa kërkon për krahjen e Lituanisë për liberalizimin e vizave. Një zyrtar çeçen akuzohet për vrasjen e Boris Nemcovit. Për këto dhe materialet të tjera në ndishin në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në konferencën e përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara për arsim shkencë dhe kulturë UNESCO pritet të votohet për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizatë. Siç është paralajmëruar, çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO ka nisur të diskutohet në orën 11:30, ku është paraqarë që të votohet fillimisht për shtyrjen ose jo të vendimit, ndërkaq votimi i dytë do të bëhet për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Më 21 tetor, bordi ekzekutiv i UNESCO-s me shumicë votash kishte vendosur që ta rekomandojë propozimin për pranimin e Kosovës në këtë organizat, gjë që ka hapur rrugën që kjo çështje të votohet sot në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, e cila po mban punimet prej 3 deri më 18 nëntor. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë vizitës zyrtare në Lituani është pritur sot në takim nga kryeministri i Republikës së Lituanisë Algirdas Butskevičius. Gjatë një takimi ndërmjet dy kryeministrave u bisedua për fuqizimin e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve, si dhe për krahjen e Lituanisë për proceset integruese evropiane të Kosovës, njofton zyra për media e qeverisë. Kryeministri Mustafa ka kërkuar për krahjen e Lituanisë për liberalizimin e vizave për kosovarët. Një avokat i familjes Boris Nemcovit ka thënë se hetuesit kanë akuzuar një antar të forcave të sigurisë së Çeçenisë në lidhje me vrasjen e kreut të opozitës ruse. Avokati Vadim Prokhorov tha se Ruslan Mukhaditonov, një antar i batalionit Sever i Ministrisë së Brendshme të Çeçenisë, është akuzuar në mungesë për organizimin e vrasjes së Nemcovit pranë Kremlinit. Prokhorov ka thënë se akuzat janë ngritur nga Komiteti Qendror Hetimor i Rusisë. Nemcov u vra nga një person i armatosur në Moskë pranë Kremlinit më 27 shkurt. Irani ka thirrë të ngarkuarit me punë në të Arabisë Saudite në Teheran për të protestuar mbi ekzekutimin e 3 iranianëve në Arabinë Saudite për trafikim të drogës. Sipas mediave shtetërore iraniane, dënimi me vdekje i 3 meshkujve, të cilët ishin dënuar për kontraband me sasi të madhe të hashashit në mbretërinë arabe, është kryer në qytetin Daman më 8 nëntor. Vendet duhet të përmbajnë nga zbatimi i vendimeve të tilla duke respektuar marrëdhëniet bilaterale dhe duke marrë parasysh se zbatimi i dënimeve të tilla nuk do të ketë efekte pozitive, ka deklaruar zëvendës ministri jashtëm i Iranit Hasan Çashçafi. Një trazir është raportuar në qendrën e paraburgimit të azilkërkuesve në Oqeanin Indian. Zyrtarët australian të migracionit kanë konfirmuar për një trazir siç e kanë cilësuar ata në qendrën e paraburgimit në territorin australian në ishullin Christmas. Ata kanë raportuar për dëme materiale, por jo edhe për viktima. Është raportuar se rojet kanë braktisur objektin pas shembjes së rrethojes dhe shpërthimit të zjarrit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rikthehemi edicionit sërish me çështjen e UNESCO. Sot në konferencën e përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara për arsim shkencë dhe kulturë pritet të votohet për pranimin ose jo të Kosovës në këtë organizat. Siç është paralajmëruar, çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO ka nisur të diskutohet që në orën 11:30, ku është paraqarë që të votohet fillimisht për shtyrjen ose jo të vendimit, ndërkaq vendimi i dytë do të bëhet për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Në vazhdim ndjekim kronikën e gazetarit Bekim Slimi.
Petrit Selimi, zëvendës ministri i punëve të jashtëm i qeverisë së Kosovës, i cili po qëndron në Paris ku edhe po mbahet konferenca e përgjithshme e UNESCO-s, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosovën të hënën me 9 nëntor e pret një sfidë me gjasa reale mjaft pozitive.
Lobimi për të mos e lënë Kosovën e izoluar në fushën e arsimit, shkencës dhe kulturës botërore po vazhdon edhe sot, një ditë para votimit në konferencën gjenerale. Është e qartë që shumica e botës e dëshiron Kosovën në UNESCO, por Kosovë në pret një pragë ilar të 2/3 të gjitha votave dhe jemi duke u fokusuar që një numër sa më i madh i shteteve të merë vendimin e duhur dhe të lejon që Kosova të bëhet anëtare 1996 UNESCO-s në 70 vjetorin e organizatës.
Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Hashim Thaçi përmes rrjetit social Facebook ka falënderuar katër shefat e administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Bernard Kushner, Mihail Steiner, Soren Jessen Petersen dhe Joakim Ryker për siç e ka quajtur ai lobim substancial, si dhe mbështetjen për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Katër ishë shefat e UNMIK-ut i kanë dërguar letër UNESCO-s ku dëshmojnë se organizata e Kombeve të Bashkuara ka pasur gjithmonë parasysh t'ia transferojë kompetencat Kosovës dhe se Kosova meriton antarësimin pas, siç thon ata, 50 vjet komunizëm, 10 vjet shtypje dhe 18 muaj luftë. Letra fuqishme është dëshmi e fortë e suksesit të Kosovës, ka shkruar në faqen e tij në Facebook ministri i Jashtëm i Kosovës Thaçi. Në anën tjetër, autoritetet e Beogradit po vazhdojnë ta kundërshtojnë mundësinë e antarësimit të Kosovës në UNESCO. Zyrtarët serb kanë kërkuar që çështja e pranimit të Kosovës në UNESCO të shtyhet deri në vitin 2017 dhe se kjo çështje të diskutohet në bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun në Bruksel. Së fundmi, autoritetet serbe kanë kërkuar që votimi në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s të shtyhet për 13 nëntor, por kjo është hedhur poshtë. Aleksandar Vulin, ministër në qeverinë e Serbisë, ka theksuar se do të ishte mirë që fare të mos bisedohet të lidhur me pranimin e Kosovës në UNESCO, por pasi që kjo është e pamundur, atëherë ai ka përsëritur kërkesën e qeverisë së Serbisë që kjo çështje të shtyhet për më vonë.
Najbolje rešenje je da se ova odluka odloži. Vi ste videli da čitava naša vlada.
Zgjidhja më e mirë është që ky vendim të shtyhet. Ju e keni parë që e gjithë qeveria jon, diplomacia, kryeministri, kryetari i shtetit dhe të gjithë ministrat që kanë pasur çfarëdo mundësie që të ndikojnë diku ose të bartin lajmin apo të vërtetën për atë që po ndodh në Kosovë, këtë e kanë bërë. Ne do të luftojmë çfarëdo që të jetë vendimi dhe do të luftojmë edhe një ditë më pas, ka thënë Vullin. Por zëvendës ministri Selimi ka theksuar se Kosova i ka gjasa të të mëdha dhe pozitive për të bërë antare UNESCO-s.
Unë e shoh dhe ndjej dhe ne çdo ditë jemi dëshmitarë të një përkrahje shumë të madhe për Kosovën, anë mbanë botës dhe anë mbanë vetë ndërtesës së UNESCO-s. Edhe tash duhet të fokusohemi që kjo përkrahje të ketë përfshirje sa më globale.
Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s do të zhvillojë punime deri me 18 nëntor, ndërkësh me 9 nëntor, 195 vende anëtare të kësaj organizate do të votojnë nëse Kosova do të bëhet pjesë e UNESCO-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të qeverisë Kosovës shpjegojnë se rritja mesatare ekonomike e parashikuar prej 4.2% gjatë 3 viteve të ardhshme është e ullë dhe rrjedhimisht e pamjaftueshme për ta